egintzen gara, eh? Amabostero edo beti ez dugu lortzen, zen eta bestelako zeregin batzuk ere okupaturik izaten dute gure laguna gaur, bai, eh? Gaur lortu izan dugu ekainaren astapenetan gaude, eta esan diogu etortzeko, eta azkenean baietza, lortu izan dugu. Gure ondoan daukagu, dagoeneko Mikel Urbeltz, besteak beste, bat, kafe antzokiko kudeatzarietariko bat programazioan eta diarduenak, eta aspaldiko gure laguna eta zenbagara, elkarteko kideare bai. Egunon, Mikel.
Egunon, egunon, eskarrik asko.
Bueno, ez esan behar nizun, bai, ekainaren astapen honetan gaude, kafe antzokiaren programazioari bai. Birpaso bate eman diogu, makinatxoa gauza ikusi ditugu, honek zer esan nahi du pixka bat ikasturtea bukatzen ari dela kafe antzokian ere bai, gero ustaila eta guztua motelagoak edo lasaiagoak izaten
da. Bai. Beti izaten da, ba bueno, udara partea beti izaten da lasaiagoa bai mate kitaldi motari dago kionez, bai bueno, dozen kasutan ekainan oraindik ere badira hainbat gauzaz badago zer entzun, zer ikusi eta bueno, tartean kaina bai hilabete pixkat berezia bai izaten da, beste hilabetetan baino ba, presentzia handiagoa izaten duela adibidez antzerkiak, baina bueno, jaialdi akt jaialdiaren bitartez eta hainbat egun hartzen diruenez, ba orduan ba hoxe, antzerkiaren presentzia nabaria izaten da hilabete honetan, ba hori guztia komentatuko du.
Bai, utziko dizu gero komentatzen, utziko dizu protagonismo, kendu egingo dizu protagonismo txua pixka bat hasiera honetan komentatzeko atzo Gabriela Estin Euskalteak antolatutako kulture karpen horren barruan, ba Bilboko konparsen historia, Bilboko aste nagusia nola sortu zen, aurretik zer zegoen, horrelako hitzaldi interesgarri bat egon izan zen, goizeko 11ak eta 12ak bitartean gutxi gora bera beteka da ikaragarria, kafe antzokian tartekatuz irudia, jentearen komentarioak, esperientziak eta gauza benetan polita, jorratu zutena Gabriela Aresti Euskalteiko kideak eta ba bueno, basorionak luzatzea emetik, gehienak ikasle eta ziren oso gustora egon izan ziela, bertan egon ginenok ere bai, gozatu egin genuen beraz hori aipatu nahi nuen. Eta beraz, zuk esan bezala, agian hor nolabaiteko lehendabiziko egunetan akte izeneko jaialdia hartzen du.
Bai. Antzerki eta dantza jaialdia dugu, jadanik urte batzuk dara mazkina, baita kafe antzokian ere eta hainbat aretotan ospatzen dana. Ez bakarrik kafe antzokian, bai Barakaldon eta bai Bilboko beste hainbat aretotan. Baina, bueno, hemen kafe antzokiari dagokionez, lau egunetan zehar izango dugu, atzo azizelarik, eta ekainak bat, bi, iru, eta lauan. Egun hoietan zer izango da, ba, esan dugu moduan antzerki dantza ekitaldiak. Europatik, bereziki Europatik, datozkigun, antzerki eskoletatik, eta konpainia gazteak eta berritzaileak direnak eta ba bueno bada jaialdi oso interesgarria, gauza berriak deskubritzeko, etorriko diren edo urrengo urtetan izango diren izar berriak aurre ikusteko eta bueno zen kasutan aukera paregabea. Paregabea ikusteko zer egiten ari diren ba munduan zehar, Europan bereziki baino munduan zehar antzerki mailan eta dantza mailan, antzerkia batez ere.
Akte jaialdiak, Mikel aipatu digun bezala atzo hasi, gaur jarraipena dute bihar eta etzikoan ere bai, lagun bat azkeneko eguna izango baita. Bai. Bueno, hori akte nolabait esan hor talde batean eta sartu bere biziko presentzia izango duelako aurrera begira, Mikel edo tartean ere.
Bueno, aurrera, bueno, tartean horre esan dugu, ba, bueno, aipatu duzu, atzo izan genuen, itzaldia izan zuela, eta gero ja pasatu gineateke, ja, ba, bueno, Rafa Ruedak kainaren 8an izango duen beste itzaldi batera. Itzaldi sorta horretan sartzen da, bai, atzokoa, eta baita Rafa Ruedak emango duena, eta kasu honetan, Labaxetaren inguruan, Labaxeta olerkariaren inguruan, hori izango da, izpide. Egun berean izango dugu Urbeltzen dantza ganbara. Dantza saio irekia, guztiz ezaguna, ez duena ere aurkezpen haundirik behar.
Ikasturteuntako azkena.
Azkena, bai, azkena ikasturtean, eta, ba, bueno, urrigarte. Urrigarte aurra, gero, bueno, bai, udaran jaien inguruan eta ere egiten dara. Egiten da ekitaldiren bat, baina, bueno, urrigarte edo agurra ematen, bai.
Badibide akordo de beti aipatzen dugu, musikak bere biziko importantzia hartzen duela, kontzertuak eta zerak horrelakoak kafean zokien, baina gainontzeko ekitaldi eta ekimenak ere bai, adibideak aipatzen ari garen horiek, atzoko hitzaldia Rafa Ruedak heldu den asteazkenean Labaxetaren inguruan burutuko duena, eta baita ia klasiko bilakatu den azkena izango da ikasturte honetan Urbeltzen dantza ganbararena. Kontzertuak ere bai aipatzeko, ez da Mikel, gero.
Bai, gero kontzertuak aipatzeko badira bai noski. Ekainaren 9an, adibidez, ekainaren 9an noiz jaia izango dugu? Noiz agenda dugu, kultura agenda, eta bere lehen urte urrena ospatzeko. Doako sarreraz, gainera, bautxe izango ditugu The Riff Trackers, Priscila eta Planeta Leta DJ. Priscila, bueno, egundokoa prestatu omen du, eta, ba, bueno, ba, funkia izango dugu beraiekin, The Riff Trackers ekin, inguruko talde nik originala dugu, naiz eta bertakoak izan, Urdaibai nekoizten da, baino, ba, bueno, Amerikar, estatu batuar musiken joereke ikutua. Eta gaua bukatzeko, jaia bukatzeko, Planeta Letaren sesioa izango dugu, DJ sesio bat.
Aha, hori ostegunean, hilaren 9an.
9an,
hori da. Hori da, iluntzeko 9:30etan hasita, kafe antzokian, eta gero...
eta doainik, gaine.
Eta doainik, hori da. Doainik, krisi sasoian, oraindik horrelako ekimenak eskaintzea bat txalogarria bada, maila batean. Hori ostegunean, eta ostiralean dirudienez, bitalde, zanguratxu edo, garrantzitsu edo esango datoz, ez?
Oso talde zaunak, The Cynics eta The Godfathers, kontzertu berezia, Cynics Amerikarrak, bere disko berria aurkezten, eta ondoren Godfathers, Inglaterrako rock klasiko bat, beraz, goi mailako bi talde, eta, rock and rollaren historian, oso ezagunak, beraz, aukera paregabea. Denengoa, Pittsburgheko talde garaje, talde mitikoa, eta bigarren Inglaterrako rock alternatibo, oso ezaguna.
Eta ingles sistema horretatik ostiralean, hori bizitzeko aukera izango baita kafe antzokian, zaitik ez, jauzi egin eta Galiziako soinua.
Galiziara, Galiziara egingo dugu, Iban Ferrairorekin, bere taldearekin batera, disko berria aurkezten etorriko zaigu, eta bere azkeneko diska Picnic Extraterrestre izeneko hori aurkeztuko digu kantariak, Iban Ferrairok.
Hori larun batean izango da, ezta?
Bai,
larun batean,
hilak
amaika da, larun amaika. Bai, hori da, hilak amaika, bai. Erto, eta igandean ez dago atxedenik, eta janera, yes. Bizpeiru igandez edo luzatuko dira, jaialdi edo emanaldi berezi batzuk, ezta?
Hori da, musik eskolaren jaia izango dugu, hau ere... garai honen inguruan beste urteren batean egin izan dena. Musika eskola eta musika eta antzerki eskola dugu, musik. Eta irugigandetan zehar, lehenengoa 12 izanik, kainak 12, irugigandetan zehar jarraian izango ditugu musik eskolako ikasleek eta prestatutako emanaldiak, antzerki eta musika emanaldiak.
Horiek igandetan izango dira, ez?
Igandetan
jarraian.
Hori da.
Eta lehendabiziko, bigarren igande horretatik, amabitik, amairu horretara, hori astelena da, baina hori aprobetsatuko dute, dirudien esan imun euskola eta karramarroikoak beraien taldearen urte horrena, lehendabiziko dekada edo...
Hori da, amar urte egiten dituzte, eta beraz ospatzeko manaldi berezi baten bitartez, animona oskola eta karramarroik eri entzulek gehienek ezagutuko dute, baina ezagutzen ez duten entzako, bertan hemen zenbat gara elkarteak egiten dituen, hainbat umentzako egiten dituen hainbat ekintza eta proiekturen artean, igandetan manaldiak egin, eta oindala ja urte batzuk pentsatu zuen ere talde antzerki talde bat eratzea ere komeni zela. Eta hortik sortu zen Anemona Oskola eta Karramarre. Jadanik hainbat CD ekoiztuak, hainbat DVD ekoiztuak, eta Euskal Herrian zehar ibiliak, Euskal Herrian eta atzerrian ere.
Eta kanpoan bidei polita egin zuten Kuba partetik, azkena egin zuten da, merezi izan duena gutxienez. Bueno, hori, eta aurrera behiratzen baldin badugu, zer gehiago esan genezake?
Bueno, jarraitu dezakegu adibide musikera aipatu dugu, Xamarrek ere izango du, Xamarrek izango du beste asteazken batez, kainago itabian, udako solstizioari begira, horren inguruko sinismenak eta egiten diren konjuruak eta bakizu zorriñak eta holakoak eta usatzeko eta
ala erakartzeko. Aian erakarri behar duen dituzte
zorriñak. Beste zorri mota bat egin zabiltzazu. Gauza berbera zari garen xamarri galetuko dugu bestela dia bereak zertarako balio duten bereak egiten dituenak. Eta gero hori 22an, kainaren 22an eta 24ean berriz beste klasiko bat amaitzen delarik trimestre bat, Gabriel Aresti Euskaldiko jaia izango da kafe antzokian hori 24an, kainaren 24arekin. Eta aurrera begira, izango dugu baita ere beste jai bat ere kafe antzokian ere klasikoa dena, hainbat urtetan egin dena izango dena Egan kolektiboak ospatzen duena, antolatzen duena. Egan kolektiboak hileko azken aste artean eta urtero legez, afari jaia antolatu du. Hogeita zortziarekin, emango dute bere urrezko irukia eta trapuzko espartina. Eta tartean, Iker Ortega Zarate, Antzar Taldea eta Bartzelonatik etorretako Ruben Cardoso eta Desire arituko dira show hori montatzen.
Afaldu ere egiten dute, bertan afaldu, eta aukera, bapo, majo, afaltzeko eta ikuskizun horretan murgiltzeko gero.
Bai. Eta horrekin jadanik hile amaierara goazen ez, bi emanaldi gelditzen zaizkigu aipatzeko. Besterik ez, bi emanaldi musika emanaldi, izango direnak hilabete amaitzeko Ron Sexsmith, kanadiar kantari oso ospetsua, Toronton jaioa, eta bere disko berria den Long Player Late Bloomer aurkezten digu. Disko berri honek kritika ezin hobeak jaso ditu, eta esan behar dugu Ron Sexsmith inspiratzen duten artean aipatu behar ditugula, nola ez, Paul McCartney, Elvis Costello, Ray Davies edo John Hyatt. Baina ez da bakarrik berai nola behar Ron Sexsmith inspiratzen dutela, baizik eta guzti hauen oneritzia ere lortua duela Ron Sexsmith. Beraz, itzarrondi bat gure artean.
Hori oita bederatzi, aste azkena da, eta hilaren azken eguna oita mar. Hori ere okupatu egin duzu.
Hori ere, bai. Hori txiletar batek okupatuko du, txiletar batek hartuko du oholtza kafe antzokian, eta Txileko autoretza eta kompositor bat dugu, Javiera, emakume bat, Javiera Alejandra Mena Carrasco, ezaguna Javiera Mena moduan, txiletar kantautorea, gaztea, eta bere kantautoretza klabe edo musika indie eta elektropop eta elektronikarekin uztartzen duena.
Labur bilduz, ekainari dagokion programa, gogoratu astapen egun hauetan akte jaialdiak, nazioarteko dantza eta antzerkia ikusteko aukera dagoela, kontzertuak Mikelek aipatu digun bezala mota guztietakoak, azkena txiletar batena, aurretik galegoak ere izango dira, aurretik Britania handikoak ere bai eta beste zenbait lekutakoak, teatroak ere edo antzerkiak berebiziko lekua hartuko du, hitzaldiak ere izango dira, beste Rafa Rueda, Mar edo atzo izandakoa aste nagusi eta konparsen inguruan eta mota guztietako bestelako jaiak ere bai euskaltegoak edo Egan kolektiboak urtero egiten duena, beraz Esparru Zabal eta Anitza kafe antzokiak garatu duena kaina honetara.
Bai, egia esan egin duzun resumena beste guztia baino zehatzagoa izan da.
Bai, baina zehaztapena behar genituen, jakiteko bakoitza, nik ahoskatu ezin ditudana guzti horiek eta nortzuk diren, jakiteko pixka bat, Mikel, horreko zuke ematen dituzun azalpenak eta derrigorrezkoak eta dira, pentsa, horrelako rock taldeak eta azaltzen hasiko banintz. Akabo, narri eta tijota bukatuko luke, Josu Zabalak hor, eta salto egin, eskin nire burua eskatuko luke eta arrazoi guztiarekin. Bueno, hor, panorama, ekainarako, kafe antzokian, ez da, baten batek gero, betikoa, informazio egona izan ezkero.
Web horri aldean badu informazio guztia, ubikoitz.irubider eta gero kafeantzokia.com horretan, eta horri izango ditu, ekainekoak, eta gero baita ere uztailean eta izango diren aurrerapenak baita ere, gero jaiei begira ere, ba, prestatzen ari gara jadanik programazio bat, eta programazio espero dugu ba, potente bat, indartxu bat, eta jendearen gustoko izango dena. Espero dugu.
Behin eta ia zehaztuta dukazunean, orduan lehiruko zaitu horren eskatpenak eskatuz. Ba, Mikel Urrelz, benetan mila eskar, gurekin nagote daitik.
Eskar, eskar.
Oso ondo izan, eta horrengo bat egarte.
Horrengo bat egarte, Javi.